Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Ana Vučković. U današnjoj emisiji, između ostalog, govorit ćemo i o pozorišnom festivalu Purgatorije u Tivtu i o omažu nedavno preminulom piscu za decu Igoru Kolarovu, održanom u biblioteci Dečijeg kulturnog centra. Biće reči i o zborniku Skulptura, mediji, metod, društvena praksa, teoretičarki Ane Bogdanović i Suzane Vuksanović, a čućete i kritiku knjige kineskog pisca Yu Hua, Sedmi dan, koja je objavila Beogradska geopoetika. Današnja filmorama u potpunosti biće posvećena 24. festivalu evropskog filma na Paliću. Ovaj festival je u toku. Tamo je naša Nevena Matović, ona će nam se javiti sa svojim gostima. Negde posle 16 časova, sve su ovo razlozi da u naredna dva sata ostanete na talasima Radio Beograda 2. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades. I kao što sam rekla u najavi, na Paliću, gde je u toku 24. festival evropskog filma, je naša novinarka Nevena Matović. Nevena, da li se čujemo?
Ja se nadam da se čujemo. Ja program slušam još već neko vreme. Planirala sam da sa Palića najavim današnju filmoramu, u kojoj će fokus biti na hrvatskom filmu. Ove godine Hrvatska je u fokusu, kinematografija u fokusu, pa su u filmorami gosti ljudi koji najbolje predstavljaju hrvatsku kinematografiju, pre svega reditelji Hana Jušić i Igor Bezinović, a tu je predstavnik Havca Mario Kozina, koji će govoriti o trenutnoj situaciji u Havcu. Čućete i kako je na konferenciji za novinare govorio o svom životu na filmu i saradnji sa mnogim rediteljima Slavko Štimac. Čućete i Aleksandru Borbelj, to je glumica iz filma Na duši i telu, koji je u subotu uveče otvorio Palićki festival. Što se tiče živog uključenja u filmorami, očekujemo Petra Mitrića, selektora većine ovogodišnjih programa, a pored mene danas i Dejan Petrović, osnivač Kampa Interakcije, inače dokumentarista, autor, filmski reditelj i profesor na Akademiji umetnosti, koji je ovde na Paliću u Abazi i predstavlja Interakciju, šta bi drugo, mada bi mogao da se predstavi kao autor.
Da, kao što ste rekli, večeras u 19 časova na poziv selektora Petra interakcija, odnosno filmovi, izbor filmova, pet filmova koji su snimljeni tokom kampa interakcija, bit će predstavljeni paličkoj publici.
Koji su to filmovi? Malo smo pričali ovih dana, kažeš da su to filmovi koje je publika rado gledala svuda po festivalima. Ja sam pitala da li je i Helium na tom programu, rekao si da naravno jeste, je li tako?
Da, pored Heliuma koji je prvi, da kažem, zabeleži uspehe na festivalima, svakako bit će prikazani filmovi koji su prošle godine bili jako posećeni i gledani, to je pre svega Ukras sveta Stefana Krasića, Luke Popadića, Ringišpil, kao i filmovi iz davne 2008. i 2009. godine.
Da, ja se radujem što ću se podsjetiti šta je to sve interakcija radila sve ove godine, a znam da se intenzivno pripremate za ovo godišnje izdanje. Vi ste jedan vrlo dobro uhodan tim koji zna kako to sve ide, pa i mi smo novinari naučili da prvo sačekate polaznike u Beogradu, vodite ih ovoga puta u Požegu, nismo više na Zlatiboru već dosta, dosta godina, i onda se snimaju filmovi koji se opet prezentuju u Beogradu u dvorani Kulturnog centra jedne večeri kada odaberete da je završena škola.
Tako je, znači večerašnja projekcija svakako negde i najava ovogodišnje interakcije koja će biti od 10. avgusta do 26. avgusta. Projekcijom filmova u dvorani Kulturnog centra Beograda 26. avgusta beogradska publika će imati prilike da pogleda šta su to učesnici radili tokom prethodne tri nedelje boravka u Srbiji.
Veliko interesovanje verovatno i ove godine, interakcija okuplja ljude iz celog sveta.
Tako je. Na interakciji će biti 15 učesnika, inače imali smo negde između 120-130 prijava ove godine, od Maroka do Novog Zelanda, Argentine, 15 učesnika, i na master klasu, programu koji istovremeno se realizuje sa interakcijom, bit će još 21 polaznik.
Hvala Dejane, bio je Dejan Petrović, osnivač i direktor kampa Interakcija, koji će, kao što smo čuli, biti održan oko 20. avgusta u Požegi. A ja vas, poštovani slušalci, prepuštam sadržajima koje je pripremila redakcija za kulturu Radio Beograda 2, i javljam se u 4 sata sa svojim gostom, Petrom Mitrićem, selektorom većine programa ovogodišnjeg festivala, koji je rekao da će se pojaviti ovde u našem, nije to studio, mi se nalazimo u maloj gostioni hotela Elit Palić na Paliću, koji je naše zborno mesto zapravo. Tu doručkujemo, ručamo, večeramo, snimamo intervjue, razgovaramo o filmovima i uživamo u ovoj divnoj atmosferi. Studio.
Hvala Nevena, barem za sada. Nešto posle 16 časova čujemo se i čućemo sve ono što si pripremila i tvoje goste uživo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sidnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Rekla je.
radi u istom trenu. U meni je zamah leptirovi krila pravi oluje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Slušate kulturne krugove. Sa Palića idemo na Primorje. 12. put ove godine u Tiftu se održava pozorišni festival Purgatorije, koji je deo šire kulturne ponude Centra za kulturu. Slušamo prilog Mire Knežević.
Gospodin Neven Staničić je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu u Tiftu, koji je organizator kulturnog leta koji traje tokom čitave turističke sezone. Nevene, srdačan vam pozdrav i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Pozdrav slušalcima i vama.
Kulturno leto već nekoliko godina nosi naziv Purgatorije. Svojevremeno to je bio samo jedan segment kulturnog leta, bio je to pozorišni festival, a onda je se osetila potreba da se čitavo kulturno leto nazove Purgatorijama. Postoji li neki još poseban razlog koji mi ne znamo?
Pa ne, nema nekih velikih tajni, zapravo smo htjeli da skraćujemo ta imena i onda smo došli do tih purgatorija koje tako fino i dobro zvuče. Ako već čitav život provodimo u čistilištu, onda to neka bude na festivalu uz pozorišna i kulturna dešavanja. Eto, to je suština priče, samo da bi ljudima približili i da bi možda stvarali taj brend koji sve više ljudima ulazi u uši.
Pa jeste, kad kažete purgatorije, to je, što kažete vi, čistilište, pročišćeno je. Prema tome i program je pročišćen, u programu su ostale samo kvalitetne stvari. Program je ove godine obuhvata 4 celine.
Pa 4 celine su, dakle, to je tih 9 takmičarskih predstava u izboru naše selektore Tatjane Mandić-Rigonec, koji idu nekim svojim tokom. Jedan dio smo već pogledali, jedan dio smo, nažalost, morali da odložimo zbog bolesti glumca, pa ćemo gledati tek krajem avgusta. U svakom slučaju, tu nekih velikih iznenađenja neće biti. Dijelimo sudbinu ovogodišnje dramskog stvaralaštva na području cijele regije. Dakle, tako nam je kako nam je. Ono što nismo uspjeli producentski da obezbijedimo, to je gostovanje Ilijade, Jerneja Lorencija, Hinkemana, Igora Vuka Torbice i Nadrini Ćuprije, ali i Kokana Mladenovića, ali zato su tu drugi akteri i dešavanja koja zadovoljavaju naše pozorišne ukuse. Bogat je naravno muzički, likovni, a evo, s obzirom da imamo tu ljetnu pozornicu koja je praktično, zovu je i kulturnim stadionom, jer hiljadu mjesta pruža, to nije lako napuniti u malom Tircu, čak ni u ljetnoj sezoni, imamo dakle i balet, ja imamo i na samom početku, je li, bio je i svečano otvaranje sa mjuziklom Mr. Dolar, pozorište na Terazijama.
Nevene, ja znam da Centar za kulturu u Tiftu obavezno ima i deo programa koji je namenjen deci. Da li je tako i ove godine?
Tako je, ove godine su imali čak možda i veće ambicije sa jednom scenom koja je trebala da bude baš i samo posvećena djeci, međutim, nažalost nismo uspjeli da je osposobimo, ali evo, recimo, već večeras igra predstava za decu Favi iz Beograda, Elza i Zaleđeni Hans. Tako da ima nekih 10-15 programa koji okuplja i naše najmlađe posjetioce.
Kako reaguje publika?
Pa mi nikad nismo imali problema sa publikom, zaista. Imamo i neki svoj marketing, imamo dosta dobro razrađen kontakt slanjem SMS poruka, tako da publika uglavnom eto reaguje razmaženo, tako bi mogli reći.
Nevene, najljepše hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno o purgatorijama koje traju tamo negde do polovine septembra, čini mi se.
Pa, morat ćemo malo da ih produžimo, ali prva polovina sigurno ćemo završiti tamo negde do 10.
Čućemo se još. Hvala vam najljepše.
Hvala vama, živjeli prijatno.
Per mano e andarono insieme incontro alla sera, la polvere rossa si alzava lontano e sole brillava di luce non vera, l'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori, in questa pianura fin dove si perde, crescevano gli alberi, e tutto era verde, cadeva la pioggia, segnavano i sole, il ritmo dell'uomo. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, e gli occhi guardavano cose mai viste, e poi disse al vecchio con voce stagnante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
15 časova 19 minuta slušate Kulturne krugove. U biblioteci Dečijeg kulturnog centra Beograda danas je priređen omaž nedavno preminulom piscu za decu Igoru Kolarovu. Ovo književno prepodne održano je pod nazivom Kako se sećamo Igora u saradnji sa Zmajevim dečijim igrama iz Novog Sada, a priredili su ga kolege i prijatelji Igora Kolarova koji su govorili o njegovom stvaralaštvu i trenucima provedenim sa njim. Zabeležio Ranko Stojilović.
Da nas nije 12. maja ove godine prerano napustio, Igor Kolarov bi danas napunio 44 godine. Pripovedač i romanopisac za decu i mlade, jedan od najznačajnijih i najomiljenijih stvaralaca mlađe generacije, humor je smatrao veoma važnim za igru, a voleo je da se igra i u književnosti, preuzevši na sebe zadatak čuvara dečijeg osmeha, kaže pisac za decu i Igorov prijatelj Branko Stevanović.
Igor Kolarov je napravio jedan pravi bum u književnosti. Ne znam kako bih to drugčije objasnio, već kao da je doneo jedan sasvim neobičan, nesvakidašnji praznik u svet književnosti za decu. Igor je čovek koji se bavio različitim temama, ali će ostati ponajviše upamćen kao čovek koji je umeo da uhvati trenutak. Kada govorim o njemu, ja kažem da se on ponašao kao neka vrsta sita i levka, propuštao je stvarnost kroz sebe i davao nam književna dela koja su zapravo bila mali svetovi u koje treba proniknuti da biste došli do onih opštih postulata čovekoljublja i dobrotoljublja. Igor je govorio da je čitanje zapravo jedna vrsta misterije koja nas može dovesti do toga da svet učinimo još lepšim i zanimljivijim.
Bio je tvorac priča o skoro svemu, džepnih, klizavih, SMS priča, Kuće hiljadu maski, 12. mora, Agija i Eme koje su doživele odličnu ekranizaciju u režiji Milutina Petrovića. Danas je u Dečijem kulturnom centru prikazan i kratki film Zorana Beloševića, Razgovor oko sveta za 8 minuta, urađen prema priči Igora Kolarova, a mi slušamo sećanje Gordane Maletić na njegove magične književne svetove.
U stvari on nije pisao te kratke priče, kratke forme koje je pisao samo zato što danas deca možda manje rado čitaju, pa iz tog razloga. Ne, to je bilo u stvari svojstveno njemu i on je bio taj koji je tražio uvek samo suštinu i pisao je zapravo samo onome što ga zanima i što mu je suština i nije trošio svoje reči i izraze na neke druge ukrase. Tako da je vrlo malo tih nekih prostorno-vremenskih dimenzija u njegovom delu, ali ima zato mnogo konkretnih stvari. Ima mnogo humora, ali ima i poziva na igru i mislim da to intuitivno deca osjećaju i oni to vole. S druge strane, tu su i pozivi na razmišljanje i pozivi na tihovanje, a to je sve jako važno u našem životu. On nas je svojim delima u stvari opominjao na neke vrednosti koje se toliko podrazumevaju da o njima uopšte i ne razmišljamo, a naravno ljubav u prvom redu. Tako da je on imao sluha za te stvari i mislim da je to jako lepo i dragoceno i naravno verujem da će njegova literatura opstati.
Igor Kolarov je dobitnik mnogih priznanja, nagrade Politikin zabavnik 2 puta, isto toliko puta i nagrade Neven, 4 puta nagrade Dositejevo pero, priznanja za dečiju knjigu godine na Međunarodnom sajmu knjiga, nagrade Mali princ, nagrade za izuzetan stvaralački doprinos savremenom izrazu u književnosti za mlade Zmajevih dečjih igara, čiji direktor Pop Dušan Đurđev ovako vidi neraskidivu vezu između Igora Kolarova i njegovih čitalaca.
Ono što je zajedničko Igoru Kolarovu, čovjeku koji je odbio da poraste i onima koji još nisu stigli da porastu, je infantilna logika. Deca svet koji ih okružuju shvataju ozbiljno i tu za njih nema ničeg smešnog. Ali kad vidite odraslog čovjeka koji svet posmatra na tako neozbiljan način kao što je to činio Igor, eto već jeste smešno jer od odraslih se to ne očekuje. Priče Igora Kolarova su i filmične, jer su rađene iz niza kadrova, otud nije čudo što su Agi i Ema doživjeli ekranizaciju. One mogu da se nađu i na displeju mobilnih telefona, što samo ide u prilog tome da je Kolarov svoje priče prilagodio veku u kome je živeo, blagodetima tehnoloških inovacija i vremenu pune ekspanzije vizuelnih medija.
Igor Kolarov je dakle vešto šetao kroz književne žanrove, počeo pesmama, nastavio romanima, slikovnicama, pričama u nastavcima i rodonačelnik je nekih interaktivnih žanrova kod nas. Zalagao se i za osavremenjivanje lektire za decu, ali pre svega će ostati poznat po svom delu koje će trajati i ulepšavati svet odrastanja i generacija koje dolaze.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
15 časova 41 minut slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Muzej savremene umetnosti Vojvodine objavio je knjigu Skulptura, mediji, metod, društvena praksa. Reč je o zborniku radova koji sabira razmatranja izložena na istoimenoj naučnoj konferenciji održanoj prošle godine u muzeju u Novom Sadu. Urednice publikacije su teoretičarke Ana Bogdanović i Suzana Vuksanović. Knjigu vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Nedostatak teorijskih tekstova koji se bave istorijom, prirodom i karakterom skulpture u umetničkoj praksi podstakao je istoričarke umetnosti Anu Bogdanović i Suzanu Vuksanović da organizuju konferenciju u novembru 2016. godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i da nakon toga urede zbornik radova. Pored uvodnog teksta urednica publikacije, knjiga sadrži 7 studija u kojima, prema rečima Suzane Vuksanović, teoretičari umetnosti razmatraju različita pitanja i probleme skulptorskog izraza.
Problematike vezane za nadrealizam i nadrealistički pravac, kojim se bavi Dejan Sretenović u tekstu Nadrealistički objekat simboličke funkcije Vaneta Bora, do savremenih društvenih praksi za koje je koleginica Milica Pekić ustvrdila da proizlaze iz koncepta socijalne skulpture i direktnog delovanja u društvu kroz različitu vrstu angažmana. I njen tekst nosi naziv Oblikovanje formi društvenosti, arhitektura ljudskih odnosa, gde se bavila i praksom grupe Škart i praksom Kuda organizacije u Novom Sadu ili grupe za konceptualnu politiku. Tekst Maje Stanković, koja je svojim tekstom Da li skulptura postoji u savremenoj umetnosti, problematizovala i pojmovno i suštinski skulpturu u današnje vreme, u današnjoj umetničkoj praksi, a s druge strane zaintrigirala i uopšte postavila značajna pitanja vezana za bavljenje skulpturom danas sa nekih teorijskih ili istorijsko-umetničkih pozicija. Koleginica Katarina Mitrović je recimo govorila o Spomen parku u Kragujevački oktobar sa pozicija emocija i emocionalnog uopšte proživljavanja spomeničke skulpture, ali spomeničke arhitekture. I mislim da je odabrala odličan primer svako ko je pročitao ili će čitati tekst, u to će se uveriti. Koleginica Marijela Cvetić se bavila veličinom spomenika, odnosno statua, i u srazmeri sa ideološkim matricama, što je takođe kao jedan istraživački pristup jako interesantno, i primeri koje je ona tu navela od novog spomenika Pekiću, znači mislim novog u smislu najskorašnijeg po datumu, do spomenika Takovskom ustanku i tako dalje. Lidija Merenik se u svom tekstu osvrnula na rad Ivana Grubanova, odnosno na rad koji je pripreman, konceptualizovan i realizovan na Bienalu Veneciji, odnosno u paviljonu Republike Srbije 2015. godine, dok je koleginica Jasmina Čubrilo se bavila najnovijom produkcijom Zorana Todorovića, njegovim radom koji se zove Nekoliko panorama za jednu fenomenologiju iracionalnog, gde rad u jednoj digitalnoj formi, koristeći napredne tehnologije, konceptualizuje niz ne samo društvenih tačaka, već neku relaciju između muzejskog sveta, funkcionisanja u muzeološkom smislu, a s druge strane se onda postavlja pitanje, i to je koleginica Čubrilo jako dobro primetila, i postavlja to pitanje kako se i zašto se i da li se taj rad može i treba i da li sme koristiti za tumačenje u okviru teorijskog okvira skulptura, mediji, metod, društvena praksa.
Čuli ste Suzanu Vuksanović, koja je zajedno sa Anom Bogdanović uredila zbornik skulptura, mediji, metod, društvena praksa. Knjigu su objavili Muzeji savremene umetnosti u Beogradu i Novom Sadu. Thank you.
Sua corte cercada de belas mucamas num castelo na chagarada paia de artitudura solidária requintada onde tinha seu um lago artificial uma luxuosa galera o seu avô João Fernandes o tratador mandou fazer separa ela ai ai ai
chicará, chicará, chicará,
Slušali smo Miriam Makebu, čuvenu Mama Afriku, a iz Južne Afrike selimo se u Kinu. Izdavačka kuća Geopoetika je do sada objavila tri romana savremenog kineskog pisca Yu Hua. Živeti 2009. Zapisi o prodavcu krvi 2014. i Sedmi dan 2017. Sve tri knjige sa kineskog je preveo Zoran Skrobanović. O aktuelnom romanu Sedmi dan govori Sanja Milić.
Pripovedač i romansijer Yu Hua rođen je 1960. godine.
Njegova proza cenjena je i u Kini i u inostranstvu, o čemu svedoče brojna priznanja i prevodi na više od 20 jezika. Kuriozitet je činjenica da je Hua prvi kineski pisac kome je pripala nagrada James Joyce Dublinskog univerziteta, koju su dobili na primjer i Salman Rushdie i Seamus Heaney. Već posle prvih stranica romana Sedmi dan, jasno je da je slava Yu Hua sasvim zaslužena. Reč je o knjizi koja vas potpuno uvuče u svoj naizgled bizarni svet. Kao u Danteovoj božanstvenoj komediji, pratimo književne junake posle smrti, ali kao i kod velikog prethodnika, ti junaci nastali su na osnovu života realnih, prepoznatljivih ljudi, Piščevih savremenika. Razlika je u tome što su likovi Danteovog speva najčešće poznate istorijske ličnosti, a Yu Hua se u svom romanu bavi takozvanim običnim ljudima. Protagonista Sedmog dana, Yang Fei, nije predvideo da će poginuti u 41. godini i zato nije sebi kupio grobno mesto, a pošto nema grobno mesto, ne može da bude kremiran. I tako Yang Fei luta po zemlji nesahranjenih, nosi crni flor oko mišice, jer na ovom svetu nema ko da ga ožali, pa mora sam sebe. Sreće znane i neznane pokojnike, saznaje činjenice o mnoštvu, blago rečeno, neprijatnih događaja u Kini, koji se u tradicionalnim medijima tek pomenu, ali se zato o njima može dosta pročitati na internetu. Sreće preminule bebe, koje su kao medicinski otpad bačene u reku, mladu komšinicu koja je, ne mogavši da podnese bedu, izvršila samoubistvo, njenog verenika, pošto je preminuo posle prodaje sopstvenog bubrega da bi joj kupio grobno mesto, travestita ubicu policajca koji igra šah sa svojom žrtvom u zemlji nesahranjenih. I tu počinje igra veštog pisca između stravičnog i komičnog. Neki junaci romana, stanovnici onog sveta, su još uvek celi, drugi su počeli da se raspadaju, treći su kosturi, ali svi govore, pevaju, trče, plaču, brinu za bližnje na ovom svetu. Poreklo samog Yang Feja je karikiranje mita o nahodu. Njegov budući počim železničar našao ga je na pruzi pošto ga je biološka majka rodila u toaletu voza pa je ispao kroz rupu na patosu. Da ne saznajemo brojne mučne činjenice i detalje iz svakodnevnog života radnika i osiromašenog srednjeg sloja, da ne vidimo ogromne socijalne razlike, da junaci romana nemaju sve moguće ljudske mane, Sedmi dan bi bio zabavna knjiga. Ipak u sve to Yu Hua uspeva da nasmeje čitaoca. A kada bi stepenovali njegov crni humor, on ne bi bio samo najcrnji, bio bi to mrkli mrak. Svetla i nade ipak ima. Ona je u dirljivom odnosu između glavnog junaka i njegovog poočima, koga smatra svojim jedinim pravim roditeljem. Bez obzira na to da li u romanu Sedmi dan ima autobiografskih elemenata, tople, ljudske, lepe scene kojima se ilustruje odnos oca i sina, ostavljaju utisak snažno emotivno proživljenog u realnom životu. Mnogo je razloga za čitanje ove kompleksne knjige. Može se doživeti kao negativna utopija, ali i kao socijalni roman, porodična priča, satira sa elementima fantastike. Ukratko, pred čitaocem je uzbudljivo, bolno, duhovito štivo. Yu Hua ovim romanom staje u red najvažnijih savremenih svetskih pisaca. Thank you.
Alex.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Započinjemo Filmoramu i iz beogradskog studija selimo se na Palić, gde je u toku 24. festival evropskog filma. Tamo je naša Nevena Matović. Nevena, ponovo te pozdravljam.
Ja pozdravljam vas, želim vam dobar dan. Evo, i Filmorama je kompletna nastala ove godine, ova današnja na Paliću. U generalnoj najavi emisije ste čuli da ćete čuti rubriku koja se može nazvati Fokus hrvatski film, kako se zove i programska celina koja je posvećena novom hrvatskom filmu. U okviru te naše teme gosti će nam biti Hana Jušić, autorka filma Ne gledaj mi u pjat, zatim Igor Mario Kozina iz Hrvatskog audiovizualnog centra. Mislim da nisam pogrešila njegovo prezime, ako jesam, Hana, ispravi me.
Nije, jeste Kozina, Dana.
Jeste Kozina, dobro, nisam bila sigurna. I treći je Igor Bezinović, dokumentarista koga mi u Beogradu dobro poznajemo, jer je, mislim, nekoliko puta bio u Beogradu kao gost Slobodne zone.
I u Pančevu na
i
Pafu,
u Pančevu, da. I mislim da će ove godine takođe gostovati u Pančevu. Ja očekujem svakog trenutka Petra Mitrića koji se nalazi na nekom svečanom ručku. Čuli smo se, krenuli su. Jedan deo ljudi koji je bio na tom ručku se upravo vratio i dok ne dođe Petar Mitrić, ja predlažem da čujemo kako je protekla konferencija za novinare na kojoj je gostovao Slavko Štimac, ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Livka. To se dešavalo u nedelju dan posle otvaranja. Moram da kažem i da smo najavili Nebojšu Glogovca, evo ga, Petar Mitrić je, ja mislim, na putu ovamo i ja ću mu krenuti u susret, pošto mi tehnika to dozvoljava, ja sam mobilni novinar. Dakle, nećemo sada čuti Slavka Štimca, čućemo Petra Mitrića koji meni trči u susret. Petre, dobrodošao ovde na veliku terasu, stigao si evo na ovo naše uključenje. Jedini sa Igorom Tokoljem, jedini selektor ovogodišnjeg Palićkog festivala. E sad, u nekim srećnim vremenima mi bismo možda bili ponosni što je naš prijatelj Petar Mitrić selektor svih programa, osim jednog, ali imam utisak da svi mi, pa i ti, delimo tu nelagodu zbog te situacije.
Da, u svakom slučaju ja prvo moram da kažem da takva jedna stvar da jedan čovjek bira filmove za ceo festival, to je pogrešno, to je prvo. Drugo, meni je neprijatno zbog toga, ali znajući situaciju da je to bio jedina, da je to s jedne strane jedina mogućnost da se i dogodi ovaj festival i da ne izneverimo sve te autore filmove i sve, iz tog razloga se sve to ovako i desilo. Ono što je stvarno simptomatično kod nas, koliko znam i u drugim sferama, da nekako umetnici nestaju, sa te strane izbacuju se, da kažem, iz kulture, da, kao iz kulture se izbacuje umetnost kompletno, i koliko znam u mnogim ustanovama, na primjer, menadžeri su preuzeli stvar, a umetnici koji u stvari jedini bi trebali da se pitaju negde nestaju i niko ih više ništa ne pita, zato što su vjerojatno postali problematični, zato što možda razmišljaju svojom glavom. I to je ono što je stvarno, recimo, meni za Palić strašno, da jedina dva reditelja koji su uspešni reditelji, kao Zoltan Šifliš i Sabolt Štolnej, oni ne učestvuju više na festivalu. Znači, to je jedna stvar, umjesto da ovaj festival i uopšte, da kažem, sve što se dešava oko njega, da mi dajemo sve od sebe, da njih stavimo u prvi plan, mi zapravo manje više nekako se vrlo lako odričemo umetnika. I to je, mislim, neoprostivo i stvarno strašno.
Da, evo, ja sam malo promenila koncepciju ove današnje emisije, jer ja sam ja uvek u Filmorami, iz godine u godinu govorili smo detaljno o novom mađarskom filmu i zaista pomno i iz koraka u korak maltene pratili novi mađarski film ove godine bez selektora Zoltana Šifliša. Ti si bio u situaciji da budeš selektor i ovog programa, u glavnom takmičarskom programu, odnosno u glavnom programu su se našli mađarski filmovi. Mađarski filmovi, videli smo pre neko veče i Jupiterov mesec, mislim, jedno zaista čudo od filma, prosto neverovatno, finansirano sa ogromnim sredstvima, što znači da Andrew Vajna ima hrabrosti da da novac i za žanrovski film. Kakva je situacija u Mađarskoj koja je najbliža tu u ovom trenutku?
Pa nekako, kako je počela mađarska kinematografija, čak i Palić učestvovao, rekao bih, u nekoj maloj, potajnoj, sitnoj revoluciji oko mađarske kinematografije, zašto ste vi imali pre negde 4 godine, čini mi se 4 ili 5 godina, situaciju da kada je Andrew Vajna, veliki hollywoodski producent koji radio i Konana i, ne znam, ono, Terminatora i tako velike filmove, on je došao da preuzme taj mađarski filmski centar. I onda se dogodilo da jedne godine on je video da je kompletno, da kažem, taj filmski centar i mađarska kinematografija ima gubitke. I onda je on hteo to da postavi na noge i naravno novac nisu dobili niko od umetničkih velikih reditelja, čak ni Kornel Mundruco tada ili ili Sabolč Hajdu ili bilo koji.
Belatar je prestao tada da se bavi snimanjem filmova.
Da, upravo. Znači, to je bio jedan moment kad vi u jednoj godini niste imali ni jedan umetnički film koji možete prikažete u programu Mladi duh Evrope, u programu Novi mađarski film, pardon. I onda smo odlučili, u redu, ali ajmo da onda napravimo neku selekciju najjačih mađarskih reditelja danas, i onda smo prikazali njihove prve filmove kako bismo baš ukazali na to, na taj ogroman talenat i sve to što se dešava u mađarskoj kinematografiji. A kasnije se nekako ispostavilo da kroz te 3-4 godine koliko se je Mađarska ulagala u Hollywood i koliko je ulagala u, da kažem, snimanje filmova, izdavanje lokacija i ostalo, sada za mađarske filme ima itekako mnogo novca. Tako da sada budžeti za mađarske filmove su porasli, na primjer, na 2, 3, 5 miliona ili, na primjer, 10 ili koliko ide. Ja znam da Đerđ Palfi, veliki isto mađarski režisar, koji je isto počeo kao nezavisni, sada priprema veliki film po Stanislavu Lemu, naučno-fantastični film, sa budžetom, ne znam, preko 10 miliona i ne znam šta. Znači, nešto se izgleda stvarno dešava, izgleda stvarno Andrew Vajna je taj koncept, izgleda da i funkcioniše.
Pomenuo si Mladi duh Evrope, sinoć je bilo vrlo lepo i zanimljivo. Na toj sceni koja se nalazi iza bioskopa Abazija predstavio se Bosi Feste, Darko Ivić, ali i Marko Grba Sing sa svojim novim filmom, i film koji se meni posebno dopao i koji odnosi jednu posebnu energiju, to je film koji se našao u stvari na tom acid tripu koji se ostvaruju u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom. Vrlo živa i pozitivna atmosfera sinoć na Mladom duhu.
Da, mislim, kako bih rekao, čini mi se da itekako ovaj program ima mesto ovde, a sa druge strane jako je lepo da tu se stvarno otkriva neka budućnost filma i mi tu imamo sjajne autore. Ja znam da obično kada se pojave svi ti reditelji koji su gosti ove godine, ih imamo zaista puno. Meni se sviđa situacija kako stari etablirani reditelji malo gledaju popreko kako su ovi čudaci i šta je sa njima. Međutim, istovremeno znam da ti čudaci, pošto radimo ovaj 13 godina, onda ti čudaci za 5, 6 ili više godina dolaze u glavni program i onda verovatno sa istim pogledima prate te nove čudake buduće, tako da je jako lepo negde, ja bih rekao da biti u tom, kako bih rekao, malo subverzivnijem programu i raditi na tim subverzivnim autorima i rediteljima.
Šta nas još očekuje do kraja na Mladom duhu, pošto glavni takmičarski program i paralele i sudare, pa i novi mađarski film i ove ostale programe ljudi prate i znamo, ali uvek postoji neko iznenađenje, nismo čuli za ta imena, pa skreni nam pažnju na nešto pre nego što se odjavimo iz ovog javljenja.
Da, kada sam u januaru ove godine, Eche Films je francuska kompanija koja radi stvarno čudne filmove, između ostalog Underground Spirit nam je nagrada Bertrand Mandico, a baš producent jedan iz Eche Films, Emmanuel Chomet, je jedini čovek koji je preuzeo Mandika i daje mu novac da radi šta god hoće. Imamo taj subverzivni film, u stvari to sam pomenuo da u februaru sam prvi put, januara, februara, pogledao taj film Ostrva. I prvo kad sam ga pogledao, pomislio sam, wow, smeli iko ovaj film da pusti igde. I onda sam ja pomislio, pa ja bih morao da smem. Da. Ali onda se dogodila jedna luda stvar koja me negde, kažem, oslobađa bilo kakve krivice, da je film zapravo imao svetsku premijeru u Kanu u programu Nedelja kritike i tu je premijerno prikazan. I stvarno veoma subverzivan, opasan film, ja ću da vidim te reakcije kako to ide, pošto negde sa svih strana sve problematične stvari, sve subverzivne stvari, ako ćemo pričati o pornografiji ili o bilo kakvim ekstremnim formama, ovaj film sadrži sve od toga. I po svim kriterijima bi on morao biti zabranjen, ali nekako, eto, posle tog Kana, nekako će, možemo da ga prikažemo. I ja sam naravno tada još u januaru rekao da, ja ću prikažem ovaj film, tako da film Ostrva večeras, a to je, danas je utorak, da, će biti prikazan oko ponoći, pošto je poprilično subverzivan, da. Tako da, eto, imat ćemo priliku da premijerno pogledamo kod nas taj film. Inače se desilo da jedna od, ja mislim da je to druga ili treća projekcija, sad je u Portugalu bio festival, juče se završio, sinoć se završio, Vila de Condo, Du Condo, u Portu, blizu Porta, i film je dobio nagradu za najbolji kratki film.
Pa dobro, to ne iznenađuje stvarno. Mi ćemo čuti sutra Marka Grbusinga, koji je pravo sa Fid Marseja u stvari došao na Mladi duh Evrope sa svojim filmom opet neobičnog naziva, koji ne izgovaram da ne bih pogrešila. Hvala ti, Petre. Bio je Petar Mitrić, selektor svih programa, osim programa Ekološki dokumentarci 24. festivala Evropskog filma na Paliću.
Nažalost.
Evo, završen je ovaj moj razgovor sa Petrom Mitrićem. Ja predlažem da sada čujemo kako je bilo družiti se sa Slavkom Štimcem, a u nastavku čujte priču i o hrvatskom filmu.
Ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Lifka, glumac Slavko Štimac, rođen je u Perušiću u Hrvatskoj 1960. godine. U svojoj 45 godina drugoj karijeri ostvario je niz nezaboravnih uloga koje su postale deo naše kolektivne svesti. Debitovao je 1972. godine sa samo 12 godina u filmu Obrada Gluščevića Vuk Samotnjak, a svoju poslednju glavnu ulogu ostvario je u filmu koju smo gledali tokom prošle godine ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića, kome je bio i producent. Nagradu Aleksandar Lifka Slavku Štimcu je uručila Mira Banjac, predsjednica Saveta Festivala evropskog filma na Paliću. Kako je i sam glumac Slavko Štimac istakao, Mira Banjac je, pored toga što je naša velika glumica i njegova više puta filmska majka. Tako je počela i konferencija za novinare 24. festivala evropskog filma na Paliću, na kojoj se predstavio dobitnik nagrade Aleksandar Lifka, Slavko Štimac.
Jeste, Mira je stvarno rekorder. Najmanje tri puta mi je bila majka na filmu. Šalu na stranu, ja Miru jako volim i vrlo je, kao što sam rekao, sinoć na otvaranju, vrlo je značajna osoba u mojoj karijeri. Znamo se dugi niz godina, jedna velika glumica, to ne moram da naglašavam, to svi znamo, nego jedan divan čovjek, divna osoba, i tako da mi je, baš mi je leglo nekako sinoć, osim što sam obradovan nagradom i stvarno čast mi je i imponuje mi. I eto tako, zahvaljujem se još jednom.
Nezaboravna uloga je Slavka Štimca u filmovima Vuck, Samotnjak, Zimovanje u Jakobsveldu, Salaš u malom ritu, Sutjeska, Specijalno vaspitanje, Ko to tamo peva, Gvozdeni krst, Podzemlje, Život je čudo, Bio je krivijera, Ime Dobrica pa rezime nepoznato su deo naše kolektivne svesti. Koliko je gluma zapravo njegov život?
Na neki način da, to je moja profesija, ali da je život baš vrlo jedan značajni segment mog života i naravno, apsolutno. Eto, imam neobičnu karijeru, ja sam, kao što ste rekli, odrastao na filmu pred kamerom, imam to dokumentovano, pa eto tako, to smo iskoristili u zadnjem filmu koji sam radio. Ljudi koji se bave mojim poslom će razumjeti o čemu govorim, to je dosta nezahvalno, igraš lik koji je od početka do kraja isti i ne menja se. On je jednostavno dobar i kao takav postoji kroz ceo film, takav je karakter. Međutim, menjaju se ljudi oko njega i situacije oko njega. Nešto on proizvodi tim svojim stanjem. I to je prilično nezahvalno, znači nema za dramaturški proces, ali ja sam zadovoljan. Mi smo dali pod naslov filmu Bajka za odrasle, ja uporno tvrdim tvrdoglavo da to nije bajka, naravno, nešto smo morali da stavimo, jel? Pa eto, bajka za odrasle, pošto eto danas svi govore kako je dobrota nestala i tako da, ja tvrdim da nije i da postoji. Mislim da tako jedna tema zaslužuje film i zaslužuje više filmova. I nije to samo da se dovede ili što, kako se popularno kaže, danas kaže feel good movie, ja ne volim te izraze, nije to feel good movie, nego sam ja baš sinoć gledao nekakva iskrena osjećanja koja proizvodi kod ljudi. Mi smo se trudili da izbjegnemo bilo kakvu patetiku u filmu i baš smo pazili na tu meru i tako. Osjećanja ljudi, koje sam baš, eto kažem, sinoć na projekciji ovde u Subotici doživio, su zaista iskrena i ja to znam i bio sam presrećen.
U svojoj 45 godina dugoj karijeri dva puta je sarađivao sa Emirom Kusturicom, koji ga je nazvao glumcem bez premca, čovekom od koga je i sam učio o glumi. O ovoj saradnji Slavko Štimac kaže.
A šta da kažem, ja Emira znam, evo Mira je tu, kad smo bili dečkići, jel tako, Miro? Emir je imao 25, ja sam imao 19. Tako da, kako smo tad sarađivali, tad Emir još nije bio poznati režiser, on je bio jedan mladi režiser koji je tek počinjao. Takav je odnos bio i u ovim drugim filmama i Undergroundu i Život je čudo i to je jedan odnos. Znate kad nekog znate iz mladosti, to je jednostavno tako. I to je bio najduži film koji sam do tada snimao. Ali najviše radnih dana snimanja sam imao filmu Život je čudo, također sa Emirom, 254 radna dana. To svaki dan snimanje, to je stvarno rekord. Bilo je uzbudljivo, Underground je onako velika produkcija bila, ja mislim, najveća produkcija tih par godina u Evropi. Tako, snimalo se u Pragu, Berlinu, u Plovdivu i Beogradu.
Imam jedno malo nezgodno pitanje koje još nismo zvanično dobili. Evo sad sam pitala Radoslava Zelenovića da li da pitam, ali želim da čujem Slavkov komentar. Ove godine ćemo na Paliću u okviru te retrospektive filmova posvećenih nagradi Aleksandar Livka od Slavkovih filmova gledati samo Dobricu. Zbog toga što je centar film uskratio mogućnost, koliko sam shvatila, Paličkom festivalu iz materijalnih razloga da prikaže filmove koji su njihova prikazivačka prava. Čujem da je Bosna i Hercegovina, Kinoteka Bosne i Hercegovine bez problema postavila to pitanje. Čak su se iznenadili što se tako nešto i pita, zasjećaš li se Doli Bell. Pa želim da čujem komentar Slavkov. Mislim, ja doživljavam njegovu karijeru kao deo svog života. Dakle, to je neko naše zajedničko vlasništvo. To je naša kulturna baština, biće. Mislim, kako može neko da ima takav odnos prema umetnosti?
Ja zaista nemam komentar na to, ne znam zašto bi to, ne znam zašto je to tako. Zaista, ja samo znam da u našim sredinama, kažem namerno sredinama, zemljama bivše Jugoslavije, ne postoji. Ja da sam, ne znam, znam da mi se stalno filmovi vrte svuda i da me niko nikad ne pita da li se ja slažem s tim. To valjda u ono vreme nije bilo ustavljeno u ugovorima ili tako, postoji nekakav legalan način, pretpostavljam, ali ovo mi je čudno i zašto je to tako. Ne znam detalje, ali zaista je čudno, prvi put čujem za tako nešto.
Tiho veče padne i ja to zvezda sjaj, uvek se setim da daleko su Havaj. Tamo gitare zvone svu noć, odaću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna bit će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Svirale gitare kad joj rekoh jednog jutra da moja lađa pola
dolazi već sutra, ne šume više palje, samo tužno mesec javi, nema više male kaje, jer daleko su Havaje. Ja to zvezda sjaji, da ga s druge strane sveta gleda moja mala Kaja.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Eko.
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Cijela današnja Filmorama posvećena je 24. festivalu evropskog filma koji je u toku na Paliću. Kinematografija u fokusu ovogodišnjeg Palića je Hrvatska, a tokom trajanja festivala bit će prikazani najznačajniji naslovi nastali tokom poslednjih nekoliko godina. Slušamo Marija Kozinu iz Hrvatskog audiovizuelnog centra. Sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Hrvatska kinematografija, ovogodišnja kinematografija u fokusu, kažete da ste malo iznenađeni interesovanjem novinara za vaše prisustvo ovde na Paliću.
Pa jesam, ali nije mi zapravo, kada čovjek bolje razmislio s tome, nije to ni toliko neobično, jer hrvatska i srpska kinematografija već posljednjih nekoliko godina intenzivno surađuju, posebice u filmskim produkcijama, mislim što naša dva centra ili profesionalci i kreativci na tome polju. Izmjenjujemo glumce, možda i direktore fotografe i ostale kreativce koji rade na filmu, tako da nije ni čudno da su novinari u Srbiji upućeni u stvari koje se događaju i kod nas na filmskoj sceni.
Da, ja isto mislim, ipak je to nekadašnji zajednički prostor na kome smo svi živeli. Kakva je situacija trenutno? Ja sam pre neki dan, jer sam pretplaćena na taj vaš newsletter Havcov, dobila podatke o tome da su izašli rezultati konkursa. Dakle, HAVC radi bez obzira na te promene koje su se desile i koje smo mi ovde na ovim prostorima pratili.
Pa HAVC i dalje funkcionira onako kako je i uspostavljen. Imamo novog ravnatelja koji je relativno nedavno imenovan na tu funkciju, ali ove ostale stvari koje su uspostavljene, one idu i dalje. Znam da su određeni rezultate bili kasnili zbog tih kadrovskih smjena koje su se, odnosno jedne jedine smjene koja se dogodila, to sa ravnateljem, ali inače funkcionira sve po starom.
Ta smjena ravnatelja HAVC-a je, ima utisak, malo ispolitizovana, pa su se onda javili neki profesionalci koji su tražili i neke druge razloge za smenu Hrvoja Hribora. Mene zanima onaj moment u kome neko zna da neko radi nešto loše i izađe na videlo sa tim podatkom onda kada krene to klupko da se odmotava. Dakle, kakva je situacija po tom pitanju? Pominjali su se mnogo velika kršenja zakona. Ja se tu nešto rešava? Šta se dešava tim?
Pa mislim, većina tih stvari se sada pokušava, većini tih stvari se pokušava doskočiti kroz promjene zakona o audiovizualnim djelatnostima. Taj zakon je sad trenutačno pred radnom skupinom koja izrađuje prijedlog, taj će se prijedlog onda predstaviti javnosti kroz javnu raspravu, pa ćemo onda vidjeti na koji način će se te stvari koje su neki zamjerili kao da su kao loše, na koji način će ih se probati ispraviti.
Ako, možemo da kažemo bar jednu od stvari koja je loša. Dakle, šta je ono, koja je primjedba, a da nije primjedba dobio si pare na konkursu, a nisam ja. Dakle, gde se tu mora se razgraničiti realno od profesionalnog i tako dalje?
Pa državna revizija je primijetila, to jest oni su, postoji ta jedna stvar u audiovizualnom zakonu koja se tiče toga na koji način se državna institucija raspolaže sredstvima koja dobiva od Ministarstva kulture. I sada prema nekim nakon iznosa određene visine, ravnatelj svake državne institucije ili agencije bi trebao tražiti dozvolu Ministarstva kulture za isplatu tih sredstava. Međutim, postoje u instituciji kao što je HAVC, postoje dvije vrste sredstava. Jedna su sredstva koja se tiču operativnog funkcioniranja centra i druga sredstva su programska sredstva koja se ulažu u proizvodnju filmova. Ono što je nama bilo zamjereno je da, odnosno što je bivšem ravnatelju bilo zamjereno, da su u 2015. godini ta sredstva bila, znači sva sredstva u visini iznad 200.000 kuna, on bi trebao tražiti dozvolu Ministarstva kulture. 200.000 kuna, to je nešto manje od 30.000 eura. Međutim, stvar je u tome da sve stvari koje dobiju novce kod nas na konkursima, to su i kratkometražni filmovi i dugometražni filmovi i neki festivali, dobiju više od 30.000 eura. I onda se nalazite u situaciji da imamo instituciju koja bi trebala autonomno odlučivati o filmskim projektima, a zapravo bi trebala tražiti dozvolu od Ministarstva kulture, što je proturječno samo u sebi. HAVC je zapravo osnovan 2008. kako bi ga se izmistilo iz Ministarstva kulture na taj način i omogućavalo struci da kroz različita tijela koja operativno upravlja u centrom donose odluke. I ravnatelj u tom smislu funkcionira samo neko ko potpisuje ugovor, ali nije u poziciji da donosi ocjene. Znači, mi imamo i upravni odbor koji se bavi zapravo samo pravnim time da centar funkcionira na pravno ispravan način. Imamo audiovizualno vijeće koje se bavi programskim sredstvima. I ono što je došlo sada do zabune, barem u jednom dijelu javnosti, je da određeni ljudi su odlučili pročitati, znači da se ni za programska sredstva bi se trebalo tražiti dozvolu od ministra. Jer velimo ono da smo mi recimo odlučili da hoćemo kupiti auto, da hoćemo informatički obnoviti HAVC ili nekakvu bazu i da to košta više od 30.000 eura, za takav projekt bi trebali tražiti ministra ili ministricu kulture dozvolu. Za sve ostale stvari HAVC ima vrlo kompleksno i složen način donošenja odluka koji zapravo služi tome da se eliminirao i sukob interesa i posljedku da svi dionici filmske scene i oni koji moraju uplaćivati sredstva i oni koji koriste da se na kraju slože oko projekata koji su sufinancirani državnim novcima.
Debitantski film Hane Jušić, Ne gledaj mi u pjat, takmiči se u programskoj celini Paralele i sudari 24. festivala evropskog filma na Paliću. Sa Hanom Jušić razgovara Nevena Matović.
Hana, moram da priznam da vas nisam tako zamišljala. Nekako sam vas zamišljala mnogo grubljom. Jer nekako ta grubost života koju živimo zapravo mi je bila osnovna karakteristika vašeg filma Ne gledam i opijat.
Da, pa pa mislim zapravo ja jesam grubo, samo se to ne vidi na prvu. Mislim, ja sam htjela pokazati taj mentalitet iz kojeg sam ja isto proizašla, taj dalmatinski mentalitet koji nekako ljudi imaju predrasudu često pozitivno, da su dalmatinci jako, mislim, i jesu oni takvi, da su jako topli, srdačni i tako, ali nose u sebi isto tu jednu, uz te srdačnosti proizlazi jedna nekako baš grubost, ne znam kojom bi drugom bi reći to rekla, neka neosjetljivost za drugog čovjeka i stavljanje ljudi u ladice da su svi isti, ne znam.
Velika je hrabrost s vaše strane, s obzirom da postičete iz tog mentaliteta da se bavite tom temom i da u stvari izvrgnete kritici sve negativno što taj način života i uopšte mentaliteta nosi. Ja mislim da vam je trebalo hrabrosti i snage da se odlučite na takav projekat.
Pa imala sam, da, dosta sam imala sumnji prije samog filma, prije snimanja, kao da li ovo je ispravno, da li će mi zamjeriti to ljudi iz Šibenika, da li, pogotovo to što ja ne živim tamo, nego živim u Zagrebu i nekako u Dalmaciji koja je puno, dobro sad je turizam podigao, ali Hrvatska je jako centralizirana, vjerojatno koji je Srbija, da ljudi koji ne žive u glavnom gradu imaju dojam da ovi u glavnom gradu dobiju sve sredstva, novce, posao i tako, i onda kao sam mislila, joj, sad ja tu neka mala glupača iz Zagreba se još njima dodatno rugam, a ne živim više tamo. I to me jako, sam imala tu moralnu dilemu, pogotovo kad sam strepila od projekcije u Šibeniku i bila je moja obitelj i tako, ali nekako osjetila sam da se na projekciji u Šibeniku da mnogi ljudi možda, da im se film nije svidio i da su mi zamjerili to što ih tako prikazujem. Onda mi moj rođak rekao, ma dobro, pusti, to su i tako kreteni koji će ti zamjeriti, pa mi je bilo malo lakše, ali naravno nisu kreteni, ok, imaju mi pravo zamjeriti, ali bilo mi je bitno da je moja obitelj kao ga primila, ok, da se oni nisu uvrijedili.
Ali suština te priče je zapravo u tome da ste vi deo tog miljeja i da imate pravo da kritikujete, u stvari vi, jedini, ne neko sa strane, o tome se radi. Vaša hrabrost je u tome da tu estetiku teškog i ružnog držite vrlo eksplicitno od početka do kraja. Vi niste zalutali ni u jednom trenutku. Ja se vama divim na tome da koliko ste izdržali to teško što zrači sa vašeg platna. Nije to lako za gledanje, a mogu da zamislim koliko je lako, teško za režiranje.
Da, pa ja mislim da možda zato što meni, što je možda taj mentalitet nekako dio mene do te mjere, da meni taj film nije toliko težak. Znam da me, mislim, moram priznat kako možda sam sadista, da svakom redatelju je puno znači kad mu ljudi kažu joj, jako me dirno, to je film, jako mi je bio težak. Ja cijelo vrijeme sam mislila da radim komediju.
Ima tu i komičnih elemena, to zaista.
Tako da, mislim, drago mi je, mislim da to najviše proizlazi iz te, iz Marijane, odnosno iz Mije koja glumi Marijanu, da je ona stvarno sa tom svojom nekom ranjivom snagom donijela jako puno.
Da. Taj izbor glavne glumice je fantastičan. Ona je mlada žena. Recite mi nešto o tome, kako ste radili sa njom, šta su bili vaše uputstva njoj, jer takvih mladih ljudi je iza svakog ćoška, ali se nekako ne vide, zato što svu svoju energiju potroše na to da nekako srede svoj život.
Pa ona je super, mi smo se slučajno upoznale, tamo u trenutku kad sam ja kretala u casting, sam nju ovako spazila i prišla joj i i pozvala je na casting i nekako kad je ona pročitala scenarij, ona je zapravo, ona je iz okolice Splita i ona je iz sličnog takvog miljeja. Jako je dobro razumela taj lik. Ona, mislim da je, su se kod nje poklopila dva super momenta, što je, znači ona nije glumica, niti ima ikakve veze s tim, ali joj je taj lik bio blizak, ona je jako, jako inteligentna, nekako je brzo sve pohvatala i to što ima tu prirodnost pred kamerom, koju je naprosto zavidna za nekoga ko nikad nije glumio. I mi smo godinu dana intenzivno vježbale, radile na ulozi i nekako kad je došla na snimanje je to ovako napravila.
Koliko je bilo teško snimiti ovaj film? Koliko je ovaj film vaš život promenio? Šta se desilo? Je li se desilo nešto u vašem životu posle ovog filma, tokom snimanja ovog filma?
Mislim, bilo mi je teško da sam bila, jer sam debitant bila na snimanju i nikad prije nisam radila s profesionalnom ekipom. Inače sam dosta nekako, nisam baš spretna u radu s ljudima, u velikim grupama i onda me to, baš sam bila konstantno iscrpljena od, mentalno od svega toga, ali imam osjećaj da sam nekako sazrela, to je valjda kako snimiš prvi film, pogotovo liku koji sazreva, paralelno i ti s njim malo sazriješ, nekako se osjećam malo kao odraslije, sigurnije u sebe da možda u drugom filmu neće ponavljati te iste greške i imam osjećaj da sam tu neku patološku bolećivu melankoliju koju imam za tim Šibenikom, da sam malo kroz taj film terapijski to razriješila.
To je naravno vrlo bitno. Ovdje se vaš film nalazi u programu Paralele i sudari, ali je Hrvatska u fokusu ove godine, hrvatska kinematografija. Kakva je situacija iz perspektive debitanta trenutno u hrvatskoj kinematografiji? Mi na ovim prostorima hrvatsku kinematografiju smatramo kao jednu od vodećih kinematografija u regionu, što ona u ovom trenutku jeste, ali kakva je budućnost obzirom na situaciju?
Pa da, hrvatska kinematografija je zadnjih 7-8 godina stvarno nekako postala neka jako uređena, uređen balon, ajmo reći. Mi smo se često zezali da je hrvatska kinematografija kao bolja nego što to Hrvatska zaslužuje. Kao, u smislu ne filmova, nego uređenja, da je izgledalo koji da smo u nekoj sjevernoj zemlji. Tako, i nekako se sad taj balon polako ispuhao i vratio se u hrvatsku realnost.
I kakva je realnost?
Pa vidit ćemo, sad smo u tom nekom statusu quo, mislim, sigurno su se neke stvari po meni otišle unazad i neki dosezi se možda blago urušavaju, možda ne tako blago, ali nekako imam, još uvijek imam neki optimizam da možda neće se tako crno biti. Mislim, ne znam, sad trenutno stvarno, zadnjih godinu dana ja mislim da smo se mi svi toliko izmučili u tom ratu za hrvatsku kinematografiju i sad je došlo do nekog razdoblja kao gdje se to sve utišalo i sad svi samo čekamo šta će biti dalje.
Da. Novci su izgleda glavni problem, kao i svuda, jel?
Kao i svuda, ja mislim da jednostavno su neke stvari predobro funkcionirale za neke ljude koji su to gledali sa strane, koji su mislili pa zašto ovi dobivaju novce, eto zašto ne mogu i ja.
Da, to je osnovni problem. Hvala Hana, zaista vam želim puno sreće i što pre sljedeći film, baš me zanima šta će to biti, jel radite na tome?
Ne.
Jel imate neki plan uopšte?
Ne, jako...
Doma znate šta će vas zanimati u sljedećem.
Pa ne, baš onako se osjećam malo ispuhano, ispuhano i nekako se bojim da, sad mi se čini kao da više nikad neću snimiti film, a valjda to nije tako.
To je zato što je pred boru. Hvala vam veliko.
Pa.
Igor Bezinović sa vrlo jasnim razlogom svoj najnoviji film realizuje u igrano-dokumentarnoj formi, držeći se čvrsto svog dokumentarističkog iskustva.
Igore, da počnemo od tvoje odluke da ekranizuješ priču Antona Šoljana. Dokumentarista koji se odluči na takav potez ima dosta razloga za to, čini mi se.
Da, to je jedan roman iz 1965. godine koji je zapravo školska lektira u Hrvatskoj. To je nekakav roman koji ljudi koji recimo idu u gimnaziju, ono manje više svi znaju. I to je nekako kao klasično mjesto hrvatske literature. I kad sam ga čitao, još ono, u srednjoj školi sam ga jednostavno razmišljao njemu kao o filmu. I kada roman kreće, prvih ono, recimo trećina romana je izrazito filmična i dok sam ga čitao sam razmišljao o njemu kao ono, kroz filmske scene. Tako da mi je to užasno dugo ostalo u glavi i cijelo vrijeme sam se vraćao tom romanu. Ja paralelno ono, dok sam imao ono, studentske dane sam jako puno išao po Istri i prvenstveno ono, po Motovun film festivalu koji je uključen isto u taj film. Tako da mi se nekako sve skupilo u glavi i nekakva osobna iskustva, iskustvo čitanja tog romana. I onda sam shvatio da bi on bio dobra osnova za neku kombinaciju dokumentarnog i igranog filma.
Da, vrlo je zanimljivo to pojavljivanje Motovuna u filmu, pa me zanima kada si spojio te dve radnje, da tako kažem, film festival u Motovunu i dešavanja u tvom filmu. Kada si shvatio da je zgodno to?
Pa dosta kasno zapravo. Znači, projekt je već bio podmakao i po nekoj inicijalnoj ideji je trebalo to zagrijavanje kao prije izleta, to ljetovanje je trebalo biti u Rovinju. Zato jer je Šoljan sam u Rovinju i imao kuću i dalje ima njegovu obitelj kuću tamo i ja sam nekako naslučivao da se u romanu to dešava u Rovinju. Ja sam zapravo se sjetio da cijeli taj kontekst nekakvog ono, partijanja i nekakve ljetne zabave i te generacije će biti puno jači ako imamo taj dokumentaristički kontekst nego da ga moram sada ja konstruirati igrano filmski. Tako da jednostavno taj filmski set bio tamo nama na dohvat ruke, mi smo jednostavno trebali doći i krenuti snimati.
Koliko je tebi to kao dokumentaristi otežavalo posao? Dakle, ja znam da si ti najbolji i da najviše voliš dokumentarnu formu. Snašao si se u igrano-dokumentarnom filmu jako dobro, ali prosto šta ti je tu smetalo i šta je ono što možda ne bi želeo da se našlo u tom filmu? Bez čega bi taj film možda bio još bolji da nije, jel da, dokumentarno igran?
Pa film je, znači, da je to klasični igrani film, on bi trebao biti film o psihologiji likova. Znači, on bi trebao ulaziti u psihologiju pojedinog lika, što sam je zapravo u startu jako htio odbaciti. I znao sam da je taj roman sam po sebi kao osnova, kao alegorijska osnova, dovoljno apstraktan, da u njega ja samo upišem neke dokumentarističke momente koji su meni osobno zanimljivi. Tako da mislim da bi taj film bio jedan potpuno drugačiji, možda i bolji film, da je to bila nekakva psihološka drama u kojoj mi ulazimo zbilja u psihologiju pojedinog od tih likova, ali jednostavno ja ne bi bio u stanju raditi takav film, niti bi ga želio zapravo raditi. Meni je bilo dovoljno zapravo napraviti tu nekakvu alegorijsku sliku gdje gledatelj nakon gledanja filma ostane ta impresija, a ne tijekom gledanja da razumije motivaciju svakog lika.
U svakom slučaju, ovaj film mene podsjeća na filmove koje smo u posljednje vrijeme gledali od mladih ljudi koji dolaze sa prostora Srbije. Dakle, to može da se nazove nekom grupom filmova u kojima mladi ljudi zapravo pokušavaju da nađu ne samo nešto što traže, nego i same sebe. Ali to govori o jednom položaju mlade generacije koji nije zapravo previše svetao, ali govori o tome da mladi ljudi ipak, ako imaju inicijativu, mogu da stignu do svog cilja.
Pa, drago mi je da stavljaš to u kontekst nekakvih ono, suvremenih filmova o generaciji, to je zapravo generacijski film, ali mi je s druge strane bitno naglasiti da je to film nastao prema predlošku 60-ih. Znači, to su neki generacijski problemi koji se vuku već ono, 50 godina unazad i koji zapravo pripadaju nekom tom valu egzistencijalističke proze. Znači, taj nekakav ono, osjećaj besciljnosti, bezizlaznosti je bio ono, prisutan već 50 godina, nije karakteričan samo za moju generaciju, nego jednostavno za ljude koji su u toj recimo dobi kasne 20. rane 30. Tako da, da, ja ga jednostavno vidim, nadam se da on ima neku univerzalniju ideju, a ne samo da ne govori samo o sadašnjosti.
Upravo je to i trebalo da bude moje sljedeće pitanje. Dakle, koliko je zanimljivo to da se upravo priča iz 60-ih godina toliko dobro poklapa sa pričom savremenom, što dakle govori upravo o tome da svi mi prolazimo kroz taj period odrastanja i prosto imamo jel da, za rezultat imamo to neko stizanje do cilja. Ajde da govorimo o castingu, mada to ne postoji u dokumentarnom filmu, ali u ovom, u dokumentarno igranom filmu, dakle, postoji casting. I kako su baš ti likovi akteri tvog filma?
Dobro. Znači, Prva stvar, ja mislim da u dokumentarnom filmu itekako postoji casting, a casting u dokumentarnom filmu je samo odabir teme. Ti znači, u dokumentarnom filmu se poistovjećuje odabir teme i odabir lika, ti jednostavno nećeš raditi film o nekoj temi ako znaš da je taj lik kojeg ćeš obrađivati kao filmski lik i da nije filmski zanimljiv, ako nije fotogenična ta stvarna osoba, ako nije razgovorljiva i tako dalje. A u slučaju ovog filma je casting bio zapravo dosta dug. Ja imam čak doma onu bilježnicu koju sam si upisivao nekakve ideje za film. Imam jednu podužu listu mojih prijatelja koji su konkurirali za pojedinu ulogu. Ali sam znao da ove dvije osnovne uloge, znači uloga naratora i uloga roka, moraju biti nekakvi ljudi koji će se zbilja posvetiti tome. Tako da je uloga roka pripala Mladenu Vujčiću, to je jedan kazališni glumac hrvatski i to je jedini zapravo lik koji se ima iskustva ranije s glumom. Što se tiče naratora, to je Ante Zlatko Stolica, jedan splitski pjesnik koji je, se nije pripavljivo pred kamerom, koji je inače piše na jedan fragmentarni način koji smo onda kasnije koristili u voiceoveru. Ostali sporedni likovi su svi ljudi jednostavno iz mog života koje sam znao kao prijatelj ili poznanik.
Ja sam gledajući film, ja sam u jednom trenutku počeo da razmišljam i o tome koliko je zapravo precizno trebalo planirati to snimanje. Ja stičem utisak da je, znači, ono što smo videli na platnu zapravo jedino i snimljeno. Mm-hmm. Hoću da kažem da je prosto neverovatno koliko se, kako je lepo ka tom mraku i ka tom kraju. Prolazio dan dok su oni stizali do cilja.
Pa, film je sniman 21 dan i zapravo je sniman kronološki, što je atipično. Filmovi se obično snimaju po lokacijama. Ja sam inzistirao da sve stvari koje se dešavaju ranije se jednostavno tako odvijaju. Kako jedna osoba otpadne iz skupine, da jednostavno se to i u stvarnom životu dešava. I to smo jednostavno i osjećali dok smo snimali, kako bi neki lik otpao, tako bi on i otišao sa snimanja. Produžio bi svoje ljeto negdje neovisno o tom našem snimanju. Tako da je planiranje bilo dosta precizno. Ali paradoksalno, jednom kada smo znali lokaciju i radnju, kada smo jednom to definirali, onda je unutar te scene bilo užasno puno improvizacije. Znači, dijalozi naravno nisu bili napisani, nego su to sve improvizacije. Tako da je to jedna kombinacija dosta preciznog planiranja i potpune improvizacije.
Uh-huh. Zanimljivo je, je taj dolazak na cilj, to zapravo padanje mraka, i njihovo saznanje da tih fresaka nema. Opet, postoje. Dakle, koje si ti freske, čitajući kratak izlet Antona Šoljana, video? I koje vidimo u filmu i zašto baš te i zašto ne neke druge? Mm.
Vidimo fresku koja se zove Ples mrtvaca, autor je Vincent Descastva i ta freska se nalazi u kapelici u Bermu, to je pored Pazina, jedno malo mjesto. I to je najpoznatija hrvatska freska. Ja sam od starta znao da tu fresku želim imati u filmu, jednostavno jer prikazuje ljude koji hodaju i okruženi su mrtvacima. Sad malo spojlamo gledateljima ovaj film i znači što se desi na kraju, ali nije problem. Uglavnom, taj Šoljanov opis freske u romanu je dosta nalikuje tom Plesu mrtvaca. Ja pretpostavljam da ga on isto imao na umu kada je opisivao tu scenu u romanu.
Ali nisam siguran, nije neke analize u školama ili u umetničkog dela da li su ukazivali na tu fresku, da je Anto Šoljan baš to...
Ne,
to nisi imao. Pošto obično kada imamo analizu lektire, recimo u školi, onda imamo i tu priču da je možda bio inspirisan nekom poznatom freskom.
Pa, on je, kao što sam rekao, imao vikendicu u Rovinju. On je namjerno sve stavljao u Istru i sve te lokacije koje on imao, recimo taj samostan na kraju u koji oni dođu, po opisu iz romana, način na koji ga on opisuje, mislim da sam uspio naći baš samostan u kojem je on doista, koji on doista opisivao po nekim elementima, arkadama, jednom mjestu gdje se nalazi Šterna, to zaključujem i nisam, biš sam jako puno lokacije za svaku lokaciju u filmu sam stvarno proputovao kilometre i kilometre, ali mislim da sam s tom lokacijom baš ubao što je atmosferu na kojoj Anton Šoljan ciljao, tako da sam na tu scenu završenu u samostanu, s njim sam jako sretan.
Uh-huh. I kako je bilo u Rotterdamu? Pretpostavljam da je imalo posebnu težinu.
Pa, Rotterdam je specifičan festival zato jer oni zapravo ciljaju na sve filmove koji udaraju od nekog standarda. Znači, ono o čemu smo ranije pričali, recimo ove psihološke drame i slično, to kod njih ne prolazi, nego oni namjerno ciljaju filmove koji se igraju sa filmskom formom. Tako da se utoliko ovaj film dosta dobro tamo uklopio. Imali smo onaj rasprodanu premijeru na kojoj su se ljudi od početka do kraja smijali i zapravo mi je užasno drago da jučer kada smo imali projekciju ovdje na Paliću je isto publika se smijala na ono, sve fore koje smo zamislili i to mi je posebno drago jer kada, ja mislim, film gledaš sam doma, da ne doživiš toliko taj komični element, ali kad ga doživljavaš, kad ga gledaš u skupini drugih ljudi, onda mislim da te na neki način tjera ta apsurdnost na hihotanje.
Pa na kraju krajeva i taj kratak izlet ne bi bio interesantan da ih nije bilo više na samom početku, jel?
Apsolutno, da. Znači, ideja je ta da čovjek kreće putovanje sa ekipom, sa društvom i onda kako život odmiče sve više i više nekako postaje introspektivan. Pa ne znam, evo, možda će se to i meni dešavati u životu.
Radiš nešto novo ili pripremaš, razmišljaš, sigurno sam da.
Da. Znači, novi projekt je potpuno drugačiji od ovoga, to je kratkometražni dokumentarac o jednom bračnom paru koji se bavi webcamingom, znači oni imaju seks pred kamerom u svojoj kući i od toga zarađuju i to je jedan ovako konceptualni 15-minutni film koji upravo sad završavamo montažu.
Hvala.
Eto, no.
Slušali ste Filmoramu sa Palića u okviru kulturnih krugova koje su danas za vas realizovali ton majstor Vladimir Penđer, tonska realizatorka Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Tastes sour, my soul tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble, and pain. It's your I can't get a look.